Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Paulina Janoš, poljska novinarka sa sarajevskom adresom.
Često mi stranci govore da nama novinarima u BiH sigurno nije dosadno. Gadno se varaju i uvijek govorimo o istim problemima kojih niko ne rješava, a iste se teme vraćaju ciklično.
Podsjećamo na neke od objavljenih tema. Da li će Mira Marković, supruga Slobodana Miloševića, sa azilom u Rusiji, odgovarati za moguće naručivanje ubojstva novinara Slavka Ćuruvije? Advokat Rajko Danilović kaže da postoje jaki dokazi da je ona naručila to ubojstvo.
Ona je izjavila da je Ćuruvija izdajnik i da će odgovarati. Drugo, Radonjić. A odakle je komandovo akcijom? Komandovo je iz štaba Jula opštinskog odbora Stari Grad.
Da li će Bosna i Hercegovina uspjeti da u Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru kandidira stečke za svjetsku kulturnu baštinu UNESCO-a?
Još nešto više od 2 sedmice ostalo je da se nominacijski dosije za stečke iz Bosne i Hercegovine pošalje UNESCO-u, ali u BiH malo toga ide po planu i bez političkih komplikacija.
Mladi naučnici u Hrvatskoj projektirali robota za dijagnosticiranje autizma.
Hello, my name is Renee. Nice to meet you.
Rene je simpatičnog lika, nešto više od pola metra i kako kaže 4-godišnji Luka, može svašta.
On može i plesati, i može sjesti i piti vodu.
Kako Novosađani reagiraju na otvaranje pet friendly kafea?
Ja se slažem s tom inicijativom, samo što pretpostavljam da bi trebalo da ti ljubimci ipak budu nekako vaspitani lepo, da znaju kako da se ponašaju u tim objektima.
Toliko uvodu. Opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program otvaramo stalnom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Paulina Janoš, poljske novinarke sa sarajevskom adresom.
Subota. Vraćam se u Sarajevo nakon praznika provedenih u Poljskoj. Pored svih kulturoloških šokova koje sam doživjela tokom odmora, najveći me dočekao u avionu. Tamo sam naime pročitala u novinama članak o političaru vladajuće stranke Građanska platforma, koji je dao ostavku na mjesto ministra transporta, pa je suspendiran u stranci zato što u imovinski karton nije upisao sat u vrijednosti od 3.500 €. Na stranu da u BiH nema političara kome bi sličan potez pao na pamet, jer tak i da jeste, ismijali bi ga svi. Ne samo stranačke kolege, ali i obični građani koji sve slične sitne muljaže smatraju dokazom snalažljivosti. Nedjelja, tradicionalni dan za ispijanje kafe s prijateljima. Uprkos profesionalnoj zabrinutosti da će se tokom mog odsustva iz Sarajeva dogoditi nešto spektakularno, nije se dogodilo ništa. Često mi stranci govore da nama novinarima u BiH sigurno nije dosadno. Gadno se varaju jer je BiH jako dosadna. Uvijek govorimo o istim problemima kojih niko ne rješava, a iste se teme vraćaju ciklično. Ponedjeljak. Moj prijatelj Subin Musić, sekretar Prijedorskog udruženja logoraša, šalje mi prije podne obavijest o jednom bizarnom događaju. Plivanje u sanji za časni krst. Plivanje u sanji je navodno neka pravoslavna tradicija koja se iz nepoznatih razloga sjetila gradska uprava i odlučila da je obnovi nakon nekoliko decenija. Sudbin kaže da će litija od crkve Svete Trojice do zgrade gradske uprave pa kroz glavnu pješačku zonu prolaziti ispod njegove kancelarije. Utorak. Neobično rado idem u grad da popijem kafu s prijateljicom iz Srebrenice, koja je na par dana došla u Sarajevo. Pričamo malo o tome što se događa u Podrinju. Prijateljica nabraja što se sve zatvara. Prodavnica pekara koja je radila samo 3 mjeseca, ne radi više apoteka i 1 od 2 srebreničke banke. Ljudi sve manje jer povratnici umiru. Svake sedmice dženaza, kaže prijatelj. Srijeda. Srbima je ove sedmice baš krenulo obnavljanje pravoslavnih tradicija. Jutro sam naišla na informaciju da slično prijedar uprivaće se i u Brčkom. Ovaj put u Savi, opet za neki krst, a bit će naravno i litija. Nije se plivao 77 godina, ali sad su iz nekih metafizičkih razloga Srbi odlučili da ide u obnove. Dakle, još se jednom potvrđuje pravilo da kad nema hljeba, uvek se nađu neke igre. Četvrtak. Ko će to na temelju ovog dnevnika zaključiti da se moj život vrti oko Prijedora i Podrinja, bit će apsolutno u pravu. Tako i današnji dan počinjem posjetom roditeljima iz Konjević polja. Malo pričamo o lokalnim temama, ali uglavnom smo svi umorni politikom. Lijepo sunčano jutro prekida nekoliko vladinih auta koje s bukom i bez poštovanja osnovnih propisa prolaze pored šatora i parkiraju ispred obližnjeg restorana. Šta ćeš gladni, neko ironično komentira bahato ponašanje federalnih službenika. Petak. Radna sedmica završava putovanjem u Srebrenicu. Situacija u gradu dosta je napeta, ali vara se svako ko misli da je to ovdje nešto normalno. Nije. Imala sam tu sreću da me tokom mog prvog dolaska u Srebrenicu dočekao zaposlenik opštine Muhizin Omerović, poznat ovdje kao Đile. Doista zabrinut za percepciju opštine. I odmah na početku rekao mi je da odnosi između Srba i Bošnjaka uopšte nisu loši. Uprkos tome da su me kasnije svi pokušavali uvjeriti u suprotno, brzo se pokazalo da je upravo Đile bio u pravu.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Paulina Janoš, poljska novinarka sa sarajevskom adresom. Od 18. januara do idućeg petka dnevnik će pisati Augustin Paljokaj, novinar iz Brisela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema objavljenih ove sedmice. U utorak je u Beogradu objavljeno da su uhapšeni naredbodavci ubojstva novinara Slavka Čuruvije prije gotovo 15 godina. No ostaje i ono glavno pitanje. Hoće li uhapšeni dovesti do naručioca ubojstva u vrhu tadašnje vlasti? Na što obavezuje i činjenica da je ovo ubojstvo karakterizirano kao politički motivirano državno ubojstvo. Slušamo Branko Mihajlović.
Advokat brata Slavka Ćuruvije, Rajko Danilović, koji je svojevremeno podneo tužbu protiv Mirjane Marković, predsjednice uticajne partije JUL, i supruge Slobodana Miloševića, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje jaki dokazi da je ona naručila to ubistvo.
Dva najvažnija dokaza. Jedan je, ona je izjavila da je Ćuruvija izdajnik i da će odgovarati, pošto to bilo u vreme bombardovanja i obavljen je taj članak Ćuruvija sačekao bombe. Saslušan je taj novinar koji je rekao da mu je Mira Marković naredila i tako. Drugo, recimo ovaj Radonjić. A odakle je komandovo akcijom? Javite mi svakih 10 minuta gde se nalaze Slavko i Branka. Komandovo je iz štaba Jula opštinskog odbora Stari grad. Znači Mira Marković i Soba Milošević, znači taj bračni par, mračni ili bračni, kako ćete, je naručivao ubistva svojih političkih protivnika ili ljudi koje iz nekih specijalnih razloga trebalo ukloniti.
Jovu Ćuruviju smo pitali da li je njegov brat govorio o tome da mu Mira Marković radi o glavi.
Ne da mu radi o glavi, ali da očekuje da će da mu radi o glavi. Mislim da je slutio da je ušao u zonu sumraka i da može da mu se desi nešto.
Zato što je došao u sukob sa Mirom Marković.
Nije samo sa Mirom Marković, nego sa kompletnim režimom.
Branka Prpa, supruga Slavka Ćuruvije, kaže da je jasno da se takvo ubistvo ne može izvršiti bez direktnog naloga sa vrha države.
Sad mi se možemo baviti rekonstrukcijom šta sve podrazumevamo pod ti politički vrh na kraju krajeva. Ne trebamo zaboraviti ni da su tvorci zakona o javnom informisanju kojem od jeseni 98. počinju progoni novinara i novina uključujući Slavka na prvom mestu, da su tvorci tog zakona JUL i Srpska radikalna stranka. Ono ima tu gomilu aktera u celoj toj priči. Ja sam očekivala da se Aleksandar Vučić izvini zato što učestvovao u takvoj vlasti i to na poziciji ministra informisa.
Pokušali smo da čujemo i bivše bliske saradnike Mirjane Marković koja se nalazi u Rusiji. Reditelj Ljubiša Ristić nije bio raspoložen za razgovor.
Nisam pratio preko konferenciju, a telefonom ne rado komentarišem bilo što.
A da li biste mi samo odgovorili na pitanje oko Mire Marković?
Nemojte me telefonom pitati ništa.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić smatra da je moguće da i u slučaju Slavka Ćuruvije, slično kao i u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, pravi nalogodavci ostanu van domašaja pravde.
Mislim da te teške reči da je ubistvo izvršila država obavezuju ovu državu, a tu mislim na njene pravosudne organe, ne na organe vlasti, ne na premijera, ne na prvog potpredsjednika vlade, nego nadležne organe, dakle tužilaštvo i sud, da utvrde kakvu će optužnicu podneti. A treba reći da je to ubistvo izvršio jedan režim, i to tačno određeni režim, režim koji je rukovodio Slobodan Milošević, a u kome su neki današnji vrlo visoko pozicionirani organi vlasti, kao što je premijer, kao što je prvi potpredsjednik vlade, pa i kao što je predsjednik države, imali veoma istaknuto mesto. Možda treba tražiti odgovor na pitanje zbog čega se ne ide potpuno duboko u pronalaženje inspiratora. Inače, priče koje se pominju da je možda dala nalog Mira Marković, ja ne bih naravno isključila takvu neku mogućnost, ali naravno problem je u tome što ona ima politički azil u Rusiji i što nema neke velike verovatnoće da bi iz tog političkog azila mogao da se pojavi pred istražnim organima i pred sudom.
Mirjana Marković je u februaru 2003. pobegla iz zemlje u Rusiju. Tada je bila optužena zbog malverzacija u vezi sa dodelom stana svojoj kućnoj pomoćnici. Slavko Ćuruvija, vlasnik dnevnog telegrafa, ubijen je na Uskrs 99. godine usred NATO bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije, prethodno javno optužen u naručenom novinskom tekstu za izdaju zbog kritike tadašnjeg režima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još uvijek nisu usaglasili dokument kojim Bosna i Hercegovina u Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru kandidira stečke za svjetsku kulturnu baštinu UNESCO-a. Finalni nominacijski dokument trebalo bi predati do kraja januara ove godine, a ukoliko UNESCO da pozitivno mišljenje, stečci bi mogli biti uvršteni na popis svjetske kulturne baštine već u ovoj godini. Ali kako to često biva u Bosni i Hercegovini, u priču se umiješala politika, pa je moguće da kandidatura ove godine izostane, kaže naša Maja Bilajac.
Još nešto više od dvije sedmice ostalo je da se nominacijski dosije za stečke iz Bosne i Hercegovine pošalje UNESCO-u, ali u BiH malo toga ide po planu i bez političkih komplikacija. Predstavnici Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske imali su brojne primjedbe na spomenuti dokument. Vršilac dužnosti direktora Zavoda Slobodan Nagradić pojasnio je šta je ostalo sporno.
Na primjer, karakter crkve bosanske, na primjer, dominirajući uticaj na stečke, jesu li on proizvod ili posljedica katoličko-zapadnog uticaja ili istočno-pravoslavnog. Također, ostala je neusaglašna formulacija o, na primjer, interkonfesionalnosti stečaka i tako dalje.
Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Dubravko Lovrenović podsjetio je da je prije više od 4 godine potpisano pismo namjere između ministara kulture Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske o uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje za pripremu i prezentaciju zajedničkog projekta nominacije stečaka. Lovrenovićevo mišljenje još u decembru bilo je da se došlo do finalnog dokumenta.
Smatram da smo to u ovom trenutku doveli do onog stadija gdje bi Bosna i Hercegovina zajedno sa navedenim državama mogla predati kredibilnu aplikaciju.
Ali decembarski sastanak predstavnika Državne komisije i Entitetskog zavoda nije donio očekivane rezultate jer dokument nije usaglašen. Slobodan Nagradić tvrdi da je ostao sporan i plan upravljanja o kojem kaže ima smisla raspravljati samo ako UNESCO prihvati kandidaturu.
A to je da se vidi ko će upravljati konkretnim nekropolom. Je li to nadležnost opštine, kantona u federaciji, entiteta, ko će izdvojiti sredstva za to, ko će plaćati ljude koji treba da eventualno sutra rade na održavanju tog zaštićenog dobra i tako dalje. Dakle, tu ima koliko pravnih, toliko još više financijskih aspekata i očigledno da se ne može očekivati da se na jednom, pa čak i na dva, tri sastanka postignu sve saglasnosti, jer oni će imati direktne financijske posljedice po budžete i lokalnih zajednica i entiteta.
Članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Ljiljana Ševo objašnjava da bi upisivanjem stećaka na UNESCO-vu listu BiH potvrdila svoj kulturološki identitet i postojanje jedne bogate i raznovrsne umjetničke prakse na svom prostoru. Također, kaže Ševo, stećci su za turizam izuzetno atraktivni s obzirom na veliki broj onih koji u turističke pohode polaze tragom svjetske baštine UNESCO-a.
Uvrštavanje stećaka na listu svjetske baštine sa veoma čvrstim i preciznim planom upravljanja za svaku pojedinu nekropolu moglo bi da doprinese poboljšanju infrastrukture, dakle kvalitetnijem očuvanju, jednom visokom nivou kad su u pitanju konzervacija, sanacija, očuvanje i naravno ono što je veoma važno, nivo pristupačnosti.
U regionu je ukupno nominovano 30 nekropola stećaka, od čega su 22 iz BiH, po 3 iz Srbije i Crne Gore i 2 nekropole iz Hrvatske. Od 70.000 evidentiranih stećaka, u Bosni i Hercegovini nalazi se čak 60.000. Po brojnosti, prvo mjesto zauzimaju opštine Nevesinje i Konjic sa 3 do 4.000 primjeraka. Ukoliko bi se postigao dogovor o nominacijskom dokumentu, Bosna i Hercegovina imala bi otvorena vrata za UNESCO da kandiduje sljedeće nekropole, čime bi se značajno proširili razvojni turistički resursi. U Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ipak ne gube optimizam i kažu da se o nominacijskom dokumentu nastavljaju dogovarati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Mogu li roboti uspješnije od ljudi dijagnosticirati autizam? Pitanje je koje su postavili mladi naučnici u Hrvatskoj. Grupa njih sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike i računarstva među prvima u svijetu razvijaju upravo takav projekt s robotom kojeg su nazvali Rene. Ankica Barbir Mladinović upoznala je ovog limenog mališana prijatnog lika.
Hello, my name is Rene. Nice to meet you.
Zovem se Rene, drago mi je da smo se upoznali. Predstavlja se robot djeci kad mu stisnu ruku. Rene je simpatičnog lika, nešto više od pola metra i kako kaže četverogodišnji Luka, može svašta.
On može i plesati i može sjesti i piti vodu.
No projekt Rene kojeg razvijaju mladi zagrebački znanstvenici, osim prijateljskog kontakta, ima puno više ciljeve. Ubrzati dijagnosticiranje autizma, jer djeca sa autizmom puno bolje reagiraju na robote nego na ljude, pojašnjava doktorica Maja Cepanec s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Opremljenje tehnički kamerom, mikrofonima, zvučnicima, dakle može bilježiti neke stvari koje nama promiču, pa može recimo kodirati koliko dijete vokalizira, koliko je blizu roditelju, koliko mu prilazi, koliko puta započinje komunikaciju, koliko uspostavlja kontakt očima i tako dalje.
Poznato je da osobe s autizmom imaju manjak socijalnih vještina, komunikacijske poteškoće te ograničeni repetitivni obrazac ponašanja i u odnosu s ljudima puno toga im je komplicirano, dodaje doktorica Jasmina Stošić, također socijaka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju.
Za djecu s autizmom robot je jedan podržaj koji je vrlo jednostavan, sastoji se uvijek su mu oči na istom mjestu, usta na istom mjestu. Mi kao ljudi smo im prilično komplicirani zato što dok pričamo radimo različite geste, jedan dan dođemo crveno beloj majici, drugi dan dođemo u plavoj majici. Robot je jedan podržaj koji je konstantan i ne trebaju se zamarati toliko tim različitim informacijama, nego se mogu koncentrirati recimo na bit, na tu imitaciju tog pokreta. Ne moraju procesuirati toliko te sve druge informacije.
Roboti se za sad u bolestima autizma uglavnom koriste u rehabilitacijske svrhe. Na projektu dijagnostike s robotima se tek počelo raditi. Pilot projekt Rene je jedan i od prvih u svijetu. Zna se da se na sličnom projektu u dijagnostici autizma radi na američkom Yale-u i još nekim sveučilištima. Ističe viši asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Damjan Miklić, koji s profesorom Zdenkom Kovačićem i kolegom Franom Petrićem radi na tom softveru. Pojašnjava da robot Rene potječe iz Francuske, pa su mu ime dali po junaku iz serije Alo Alo, a zasad uspješno obavlja 5 do 6 različitih zadataka. Jedan od njih je funkcionalna i simbolička imitacija.
Jedan zadatak kojim je robot dobro ovladao, znači čašu može dobro dignuti. Ali samo sok.
Njihove kolegice s edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prevode te pokrete i interakciju s djecom u mogući ishod u dijagnostici autizma. Doktorica Cepanec.
Dakle, i djeca koja imaju raspršenu pažnju, koja je teško uloviti kontakt očima, relativno dobro reagiraju na robota, gledaju ga, oduševljeni su njime i za sad su naše iskustva relativno pozitivna.
Ali sve mogućnosti, dodaje i doktorica Stošić, treba još istražiti.
Ono što znamo je da robot nikako ne može zamijeniti čovjeka u procesu dijagnostike, međutim može pomoći da taj proces proteče objektivnije.
Autizam se u Hrvatskoj otkriva još uvijek relativno kasno, pa i terapije počinju tek u 5. ili 6. godini života, u nekim zapadnim zemljama već u 2. ili u 3. godini. Marija Čukelj, majka 4-godišnjeg Filipa, prve je Filipove simptome autizma primijetila s njegovih 15 mjeseci, no izgubila je, kaže, godinu dana u traganju za konačnom i pouzdanom dijagnozom.
Je počelo se zatvarati, prestao je gledati u oči i mi smo zapravo u vrlo kratkom roku, ta 3 mjeseca, 2,5, već krenuli tražiti pomoć. Ali je to malo potrajalo jer je dijete bilo 1,5 godine, malo, i onda rečeno to je još premalo dijete, još svašta može biti, trebate vidjeti, to je prerano. Znači od naše prve nešto nije u redu do prve nekakve terapije je prošlo skoro 1 godinu dana.
Marija Čukelj je oduševljena robotovim terapijskim učincima. Kaže da je kod Filipa potakao do sad neviđenu koncentraciju.
On je jednostavno, kad je vidio prvi put robota, on je sjeo na stolicu i gledao ga. Malo stvari njega može baš smiriti da on sjedi i pozorno prati nešto, što je stvarno uspjeh.
Udruženi znanstveni novaci i profesori iz 2 zagrebačka fakulteta kažu da su njihov projekt, koji ima velike izglede da ubrza dijagnosticiranje autizma, za sad prepoznali na njihovim fakultetima i mediji. Članica tima i psihologinja na odsjeku za logopediju i edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sanja Šimleša.
Nama će biti potrebna nekakva dodatna financijska sredstva plus kupnja novog robota. To namjeravamo tražiti preko različitih financijera. Nacionalna zaklada je jedan od njih. Europski fondovi su svakako ono vrijedan izvor koji ćemo zasigurno pokušati iskoristiti.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na zapadu je praksa da uskoro sve kafiće, prodavaonice i druge radnje kućni ljubimci i njihovi vlasnici mogu ući zajedno. Sličnu inicijativu žele uvesti i Udruženje za zaštitu životinja PAN Novi Sad. Do sada je približno 70 lokala u tom gradu otvorilo svoja vrata kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Priču ima Norbert Šinković.
Omladinski centar CK13 skoro svakodnevno ima veliki broj posjetilaca na raznim kulturnim i aktivističkim programima. Od nedavno ovo udruženje otvorilo je svoje prostorije i za kućne ljubimce, naravno u pratnji njihovih vlasnika. Bojan Krivokapić iz CK13 kaže da žele da pokažu da je ova organizacija otvorena za sve.
prosto jednostavno povezati zašto omladinski centar pet friendly objekat, a to je u skladu sa politikama koje on zastupa. Dakle, to su politike nenasilne, politike koje su uključujuće i otvorene, i da kažem da nije slučajno da je pet friendly objekat, ako se osvrnemo na otvorenu kuhinju omladinskog centra CK13 koja priprema zajedničke veganske večere, gde se dakle ne koriste namirnice životinskog porekla. I kako da kažem, taj moment sa pet friendly objektom je samo deo jedne celine koja čini omladinski centar. Od momenta kada smo zvanično postali pet friendly objekat, više ljudi sa ljubimcima dolazi, mada ponavljam, bilo i onih ljudi koji su svoje ljubimce dovodili ranijih godina.
Akciju je pokrenulo Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine PAN Novi Sad pod nazivom Pet Friendly Objekti. Predsjednik ovog udruženja Safet Tutak kaže da su hteli da umreže što veći broj objekata svih delatnosti u kojima su kućni ljubimci koji su lepo vaspitani dobrodošli.
Mišljeno je da se napravi jedan sporazum o saradnji, dobrovoljan pristup objekata vlasnika lokala je bio, znači nije bilo nikakvih uslova, čisto na dobrovoljne bazi, osim što smo mi potpisivali taj sporazum da bi jednostavno ispoštovali, imali neku sigurnost da kad im stavimo naletnicu, znači svako ko je pristupio projektu dobio određenu naletnicu, tipsku koja se stavlja na ulazna vrata objekta ili na neko vidno mesto, tako da se vidi da je u tom objektu dozvoljeno slobodan ulaz, znači sa svojim kućnim ljubimcima.
Pitali smo i Novosađane šta misle o ovoj inicijativi.
To treba prepoznati kao neku potrošačku vrednost, to jest trebalo bi da se prepozna kao nešto što treba da bude pohvaljeno.
Pa ja se slažem s tom inicijativom, samo što pretpostavljam da bi trebalo da ti ljubimci ipak budu nekako vaspitani lepo, da znaju kako da se ponašaju u tim objektima.
Podržao bi svakako tu inicijativu, uz to naravno da i svaki vlasnik tog kućnog ljubimca mora povede računa da i kućni ljubimac ima na sebi određenu opremu kako bi mogao pristupiti takvim objektima.
Prema podacima udruženja PAN Novi Sad, do sada je približno 70 lokala u gradu otvorilo svoja vrata kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o temama koje su ugolicile svjetske medije. Ovoga tjedna francuski predsjednik François Hollande punio je svjetske medije. Njegova prva ovogodišnja konferencija za medije, na kojoj je namjeravao govoriti o stanju u privredi, prijetila je da se pretvori u pretresanje njegovog privatnog života, prije svega jer je javno znatiželjna što je istina o njegovoj navodnoj aferi sa glumicom Žilje Gaje. Priredila Sabina Čabaravdić.
Hollande je odbio govoriti o svom privatnom životu tražeći da on i ostane privatan. Francuski predsjednik također odbio odgovoriti na pitanje je li njegova životna partnerica još uvijek prva dama ili će je zamijeniti njegova nova romantična veza. Predsjednik je okupljenim novinarima kazao kako svaki čovjek ima pravo na svoju privatnost, pa tako i predsjednici, te da on lično ima princip da svoje privatne stvari i rješava privatno. Sve je počelo kada se u tabloidu Close u petak 11. januara pojavio tekst u kojem se tvrdi da Hollande ima romantičnu vezu s glumicom s kojom se sastaje u nekim stanovima, čak sumnjivim, gdje odlazi na malom skuteru izvlačeći se na zadnja vrata Jelisejske palate praćen samo jednim bodyguardom. Ove su tvrdnje izazvale neviđenu buru u francuskoj javnosti gdje se privatnost strogo čuva. Hollandova životna partnerica Valérie Trivaler produžila je boravak u bolnici kamo je smještana nakon navodne iscrpljenosti. Kada je najavljivan susret s novinarima, treći od kad je François Hollande stupio na dužnost 2012. godine, govorilo se kako mu je to šansa da u javnosti obnovi ciljeve i svoje agende. Umjesto toga zaprijetio mu je katastrofični scenario. Svjetski su mediji nalegli na ljubavnu aferu. Francuska je stigla među headlinese zahvaljujući krizi srednjih godina jednog muškarca. Opozicionari tvrde da je Hollande pogubna ličnost za imidž predsjednikova ureda. Bivši premijer Alain Juppé je rekao kako su ovim predsjednikovim potezom mnogi ljudi u inostranstvu koji Francuskoj traže dlaku u jajetu dobili satisfakciju. Na pitanje bi li predsjednik spriječio ovakve ispade da je svoj odnos sa Valéry ozvaničio, Juppé je odgovorio da to ne bi riješilo ništa. Dapače, našalio se bivši premijer, mi Francuzi volimo statuse. Možemo napraviti status prve, a možemo otvoriti mjesto za drugu damu. 59-godišnji François Hollande razišao se sa svojom dugogodišnjom vanbračnom suprugom Séjolaine Royal, koja je i majka četvoro njegove djece. Ozvaničio je vezu sa Trivaileru oči predsjedničkih izbora 2012. Ni njih dvoje nisu u braku, ali žive zajedno i ona ga prati na službenim nastupima. Valéry je i dalje u bolnici, a prema nekim pouzdanim izvorima spremna je oprostiti Hollandu koliko joj jasno kaže kakve su mu namjere.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahiro Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.